Český rozhlas Dvojka.
Dobrý den, u poslechu speciálního vydání pořadu Jak to vidí vás vítá Zita Senková. I dnes vám v tomto čase nabídneme názory těch, kteří se rozhodli jít do boje o Pražský hrad. Patří mezi ně i pan Tomio Okamura. Dobrý den.
Dobré ráno.
Čtvrteční rozhodnutí Nejvyššího správního soudu vás sice z toho boje vyřadilo, stejně tak jako Vladimíra Dlouhého, ten už naším hostem byl minulý týden v úterý, takže prostor dostanete zcela logicky. Také vy, pane Okamuro, verdikt z Brna vás přinejmenším rozlobil, určitě i zklamal. Jak jste se rozhodl? Vy jste si nechal čas do dnešního dne na to, zda se obrátíte na Ústavní soud.
Tak děkuji za tu otázku. Já jsem se nezlobil. To je opět přesně to, jak si některá česká média pletou svobodu slova se svobodou lhát a překrucovat. Já jsem mluvil zcela klidně a diváci v přímém přenosu ČT24 to viděli. Ovšem média to schválně interpretovali, jsem se rozlobil. No tak víte, ono celá ta kauza mé kandidatury zbuzuje celou řadu otazníků a jsem přesvědčen o tom, že je to účelově manipulováno. Dám vám jeden jediný důkaz z mnoha. Právě třeba ten čtvrteční. Předseda volebního senátu Nejvyššího správního soudu pan Šimíček sdělil ve velkém rozhovoru v pátek médiím, že prý mnoho mých archů bylo psáno jednou rukou a že je to podvodné. My na něj podáváme kárnou žalobu, protože jak si to může dovolit říct? Ano, celá řada mnoho archů bylo psáno jednou rukou. Teď já to přiznávám, protože mnoho mých petentů a máme jich jména, stejně jako mnoho mých sběračů, koordinátorů, stejně jako sběrači, koordinátoři jiných kandidátů. Právě proto, aby to bylo čitelné, ty údaje na těch arších, to znamená jméno, datum narození, adresu, tak to opisovali z těch občanských průkazů lidi raději sami, aby to právě nebylo zpochybněno. A těm petentům, těm signatářům to dali nakonec jenom podepsat, což je zcela podle zákona. Je to zcela legální a zcela správné. To je stejné, jako když na České poště si jdete pro doporučenou poštu nebo pro platit složenku, tak paní na poště za vás opíše vaše údaje z občanského průkazu a vám to dá pouze podepsat. To je zcela legální. A představte si, že předseda volebního senátu Nejvyššího správního soudu toto označí, že je jakoby špatné, ale takovým výrazem a takovými větami, aby to vzbuzovalo jenom pochybnosti. A tím mě opět celý víkend mě to poškozovalo a dokonce o tom hovořil v Otázkách Václava Moravce i ministr spravedlnosti Blažek. To znamená, to je jenom konkrétní příklad, jakým způsobem se přistupuje z hlediska této ekonomicko-politické mafie, která nám tady z velké části vládne, k podání mé kandidatury. A myslím, že je to zcela jasný důkaz toho, že se tady dějí velmi nestandardní věci. To znamená, když znova opakuji, když někdo opíše, prostě aby pomohl, aby to bylo čitelné, tak ti moji koordinátoři obsali údaje do archu, ty, co jsem říkal, místo těch petentů a dali jim to jenom podepsat. To je naopak zcela legální, zcela je to přípustné, zcela správné. A předseda volebního senátu Nejvyššího správního soudu to celostátně označí, jako že se spekuluje o tom, že celé archy jsou sfalšované, protože jsou psané jednou rukou. Pozor, archy byly psané některé jednou rukou, ale ne podpisy. Podpisy byly originální a to je zcela legální. To znamená, vidíte, v jaké velmi podivné zemi žijeme a nežijeme skutečně v právním státě. A člověk, i když jsem senátorem, i když jsem známý, tak nemám jak se prakticky bránit, protože ta mašinerie je nastavená tak, že vlastně pro člověka jako já nemáte skoro obrany.
Obrátíte se tedy na Ústavní soud?
Tak já vím, že toto je otázka, na kterou se mě dneska budou ptát všechny média. My máme teďka po skončení pořadu na Českém rozhlasu Dvojce. Mám okamžitě schůzku se svým týmem, s advokátkou, s mými poradci. Budeme to celé dopoledne ještě dorozebírat a rozhodnutí oznámím kolem 2-3 hodiny na tiskové konferenci v Praze.
Tak to se určitě dovíme i z naší zpravodajské relace.
Nicméně chtěl jsem říci, že tady je to vlastně o tom, zdali mám stát za svojí pravdou, a to já jsem zvyklý, bojovat za svoji pravdu, neohýbat páteř. Já nejsem prostě ten ohebný kariérista, anebo nějaký bezpáteřní kariérista, který jedná jenom, aby mu to něco přineslo, třeba nějakou chvilkovou popularitu, ale já jsem člověk, který prostě bojuje za pravdu. Bojuje do posledního dechu za pravdu a já myslím, že i z toho důvodu mě většina lidí do Senátu, těch 70% volilo, právě že nepovlevím v tom souboji proti této mašinérii.
Využijeme náš čas, pane Okamuro, a podívejme se teď věcně na některé vaše vize či myšlenky. Ostatně jako senátor je třeba budete mít možnost prosazovat ještě lépe než hlava státu. Každého kandidáta či kandidátku vždy představují stručnou biografii, ta vaše tak trochu připomíná americký nebo český sen. Narodil jste se v japonském Tokiu, moravské matce a otci s japonsko-korejskými kořeny. Do Československa jste poprvé přijel ve svých 6 letech. U nás jste absolvoval střední průmyslovou školu chemickou. Poté jste se usadil v Japonsku, kde se vám ale kvůli přísné společenské hierarchii pracovně příliš nedařilo. Pracoval jste mimo jiné jako popelář nebo jste prodával v kině popcorn. Prosadil jste se pak až v Česku, když jste se z turistického průvodce, zejména pro Japonce, vypracoval na výhradního zástupce největších japonských cestovních agentur. Jste viceprezidentem Asociace českých cestovních kanceláří a agentur, jednatelem cestovní kanceláře zaměřené na asijskou klientelu, spoluvlastníkem prodejen japonských potravin a dalších věcí. Nikdy jste nebyl členem žádné politické strany, na veřejném životě se ale aktivně podílíte, jste členem několika občanských sdružení. Napsal jste 3. knihu, vydáváte také 4letník a letos v říjnu jste jako nezávislý nestraník uspěl ve volbách do Senátu na Zlínsku a stal jste se tak naším nejmladším senátorem. Jste rozvedený a otcem 1 syna. Povíte nám o sobě ještě něco zásadního, co bychom měli vědět?
No, vy jste to, paní Senková, vyjmenovala tak skvěle, že již mě nic nenapadá, tak se zkuste zeptat.
Dobře, poslechněme si teď společně, jak jste po zvolení senátorem formuloval vaše další ambice. Podle vás lidé vyslali v senátních volbách jasný signál, že chtějí radikální změnu.
Že chtějí více přímé demokracie, že chtějí politiky odpovědnější a politiku zodpovědnější. Důvěra voličů mě přesvědčila, že má smysl v přímé volbě kandidovat a získat co nejsilnější mandát k prosazení důležitých změn pro naši republiku. Proto teď oficiálně ohlašuji, že se budu ucházet o prezidentskou kandidaturu. Prosím o podporu v následujících dnech všechny občany, kteří mají stejné názory a stejně naléhavý pocit, že musíme politiku v naší zemi radikálně změnit.
To jsou vaše slova, pane Tomio Okamuro, 20. října. Debatu na jaké téma jste chtěl nebo byste chtěl otevřít jako hlava státu? Jaké změny čeho byste chtěl iniciovat?
Tak v podstatě, když to velmi shrnu do několika vět, tak je to zásadní změnu politického systému v České republice, která vede ke posílení přímé demokracie. To znamená, budu konkrétní, ta přímá demokracie rovná se větší odpovědnost politiků. Přímá volba prezidenta, přímá volba starostů, přímá volba poslanců, přímá volba hejtmanů. Přímá volba znamená i možnost odvolatelnosti politiků referendu. To znamená, když politik krade, lže, podvádí, když politici přijímají špatný zákon, který oni se domluví a jim to jde na ruku, například se týče korupce, tak, aby občany mohli v referendu tento zákon zrušit. Podobné systémy známe třeba ze Švýcarska, což je země, které bychom se určitě rádi přiblížili v mnoha ohledech. Prostě náš systém, kdy nám vládnou místo těch nejschopnější ti všeoschopní, což je sice malá niance, ovšem velký rozdíl, tak podle mého názoru dostatečně nefunguje. To znamená, to, co bych jako prezident prosazoval jako první, je zásadní změnu systému vedoucí k posílení přímé demokracie, k většímu podílu občanů na moci formou přímé demokracie. Přímá volba, přímá odvolatelnost.
Jak byste jako hlava státu mohl zcela reálně vzhledem k těm pravomocem přispět ke zmírnění napětí, jak ve společnosti, tak i mezi politiky, mezi politickými stranami?
Tak, když bude prezidentem ohebný bezpáteřní kariérista, který se celý život vůbec nikdy nezajímal o naše problémy, nikdy jsme o něm neslyšeli, nikdy za nic nebojoval, vždycky jenom sám za sebe ohnul páteř, aby prolezl v zaměstnání, anebo aby to jemu samotnému přivedlo výhody. No tak to žádná změna nebude. Takový prezident je slabý a skutečně, zvláště když by to byl ještě pán před důchodem, tak skutečně žádná změna nebude. Když to bude člověk, který bude
třeba mít... i, promiňte, mladý čtyřicátník?
No tak já jsem měl na mysli v tomto případě třeba pana Fischera, který to
nebudeme raději hodnotit.
Který to absolutně splňuje. Ale já si myslím, že my potřebujeme prezidenta právě, protože jsme v takovém stavu, že máme 9. nejvyšší daně v Evropě, naše děti jdou do důchodu až 70. Země je rozkradená, my už nemáme nic. My nemáme ani vodu, my nemáme ani kanalizaci, ani suroviny, všechno se rozprodalo. Mě je to líto u státu, který byl ještě před 20 lety dárcem rozvojové pomoci rozvojovým zemím, tak dneska jsme zadlužení až po uši a nemáme z čeho brát. A do toho nám politici pořád tvrdí, zatímco tady zloději beztrestně běhají a vysloveně se nám smíjí do obliče, je to takové už ohrané moje kliše, ale je to pravda, tak obyčejným lidím, i nám, i mně, politici neustále tvrdí, že prý nejsou peníze. To znamená, my potřebujeme energického člověka plného sil, plného vizí, což já jsem, který bude každodenně pojmenovávat ty problémy, každodenně aktivně jednat s politickými stranami a hledat kompromisy pro tyto řešení. A já jako nezávislý nestraník, právě na rozdíl od těch jiných lidí, kteří jsou na špice toho žebříčku, mám samozřejmě ten největší potenciál domlouvat ty kompromisy, protože ten, kdo byl v nějaké politické straně, tak naše politické strany politikaří takzvaně, což víme. To je to špatné, že vždycky politikaří, že přestože se navrhuje nějaký dobrý zákon, tak protože ho navrhla levice nebo pravice, tak si vzájemně udělají na schvál, schválně ho neprohlasují, aby toho druhého nezviditelnili. Takže naopak prezident, který je absolutním nestraníkem a nikdy nebyl v žádné politické straně, tak má největší výhodu a největší potenciál domlouvat ty dobré zákony skrz naskrz politické strany a hledat pro ně jak interně podporu, tak za pomocí médií také podporu veřejnosti. A závěrem bych chtěl jenom upozornit na tu otázku, že víte, mně připadá, protože parlamentní volby za rok a půl toho moc nezmění. 60% lidí teďka před dvouma měsícema nešla k volbám vůbec, už rezignovali. Připadá mi, že my jsme takový národ, který trošku nadává v té hospodě, nadává u televize, ale pak těm volbám ani nejde. Přitom, jak jinak to změnit, než volit, pokud možno nové tváře, které tam ještě vůbec nebyly. Je to jako, my tu zemi musíme vidět jako vlastní dítě přeci. Také vytknete mu, že přišlo pozdě, vytknete mu, že nevyneslo smetí, že nevyneslo, že neumylo nádobí. Ale vytýkáte mu to pořád celý 18 let dokola, protože je to vaše dítě a chcete, aby z něj něco bylo. A takhle bychom přeci všichni měli přistupovat k naší vlasti, k naší zemi, kde ti budovali jak můj dědeček, tak moje maminka, tak vás všech posluchačů. Nesmíme rezignovat na tu naší zemi. To je přeci to naše velké dítě. Ty malé máme doma v uvozovkách, za které bychom měli celoživotně bojovat. Proto pojďme volit nové tváře, nerezignujme. Ale ta prezidentská funkce, to je právě z tohoto pohledu podle mě jediná funkce na nejbližších 5 let, kde když si zvolíme skutečně energického, aktivního člověka, který se nebojí říkat pravdu a jde proti stávajícímu establishmentu, aby to bylo jasná protiváha k diskuzi, tak to může být funkce skvělá a může posouvat velké věci.
Vy sám třeba nyní připouštíte si možná zpětně, pane Okamuro, nějaký handicap nebo něco, teď odhledněme od toho zákona o přímé volbě, ale něco třeba došel jste k nějaké sebereflexi, co byste dělal jinak nebo co jste udělal špatně?
No, myslíte, co se týče té volby kandidatu na prezidenta?
Teď odhledněme teda od toho zákona.
Já musím říct, že jsem neudělal špatně vůbec nic, protože já kdybych chtěl být jenom prezidentem, tak si sbírám podpisy už od března, jako třeba pan Zeman nebo pan Fischer, a měl bych jich 100 000. Ale já jsem voličům slíbil, což je mimochodem otázka, kterou v tom našem právním marastu nikdo ani neřeší. Jestli když si sbíráte podpisy před datem účinnosti prováděcího zákona k volbě prezidenta, který určil, že máte sbírat podpisy, jestli jsou vůbec takové podpisy platné. O tom už ani nehovořím. Už ani nehovořím o tom, jenom dokresluji, že jak si všichni posluchači určitě pamatují, tak to, kdo byl propuštěn, jehož kandidatura byla přijata či nikoli v přes 14 dny, tak to ministerstvo vnitra už tu informaci pustilo serveru TNCZ o den předem, jak víme.
To znamená,
podívejte se, jak ministerstvo vnitra, které má dohlížet na dodržování zákonů, jak se tam bez problému pouští beztrestně informace předem a nikdo za to není ani potrestán. No nic, to jenom ukazuje, v jaké fázi asi jsme v naší zemi.
K té otázce.
Já jsem slíbil voličům již od začátku roku, že se rozhodnu o volbě prezidenta na základě výsledku senátních voleb. Poté jsem to upřesnil někdy v létě, to znamená ještě měsíce před senátní volbou, že když budu zvolen, tak budu kandidovat. To znamená, to jsem splnil a nemám tedy čeho litovat. Já jsem podpisy sezbíral poctivě. Zajímavé na tom je, že i ministerstvo vnitra většinu mých podpisů stotožnilo podle mé na data narození. Ale mě bylo, možná to posluchači neví, a proto se právě stále odvolávám, mě byla většina podpisů vyřazena ne proto, že to byly falešní lidé s falešní podpisy, ale proto, že neuvedli své trvalé bydliště, protože nahoře na tom archu nebylo napsáno, že máte uvést trvalé bydliště, ale bylo tam pouze ulice, číslo popisné a obec. To znamená, to je další zajímavá věc, takže třeba z mého nejchybovějšího archu, kde bylo 1800, z nejchybovější zkoušky 1800 podpisů, 1600 bylo pravých podpisů s pravými jmény, ovšem lidé napsali svoji stávající adresu místo té trvalé.
Opět jsme se vrátili k tomu, o čem jsme hovořili na začátku. Spíše jsem myslela, pane Okamuro,
já nemám čeho litovat. Já nemám čeho litovat, že já jsem postupoval podle pravdy. Postupoval jsem tak, že jsem řekl, že pak, když budu zvolen do Senátu, tak budu kandidovat na prezidenta. Mimo jiné, asi bych měl dodat, proč vůbec kandiduji, aby to bylo tedy z té vaší otázky jasné. Pro mě není důležité, aby mě to poplácával, pane prezidente, pane senátore. Já jako nezávislý nestraník, který je nespokojen s dosavadním stavem České republice, tak mi české zákony a česká ústava umožňuje pouze dvě možnosti, jak se veřejně zapojit. A to kandidovat na senátora nebo na prezidenta, to znamená na základě sběru podpisů jako nezávislý nestraník. A já jsem člověk, který když je s něčím nespokojen, tak já nejsem zvyklý nadávat v hospodě. Zapřemýšlím, jak to můžu změnit, zanalyzuju situaci a jdu to zkusit prostě změnit.
Posloucháte, jak to vidí Tomio Okamura. Záznam tohoto pořadu si můžete poslechnout už za hodinu v audioarchivu na našich webových stránkách. Needitovaný přepis dnešní debaty najdete už zítra také na našich internetových stránkách na adrese dvojka.rozhlas.cz.
Jako už je kandidátů i vás, pane Okamuro, zeptám na váš názor na udělování milosti. Jak byste postupoval, pokud byste se stal hlavou státu?
Můj názor je jasný. Podle mého názoru by výrok o milosti měl přijít až po výroku o vině. To znamená, já bych neuděloval milost předtím, než by bylo skončeno soudní řízení. Dobré by bylo, aby soud vynesl rozsudek, aby veřejnost mohla vyhodnotit, za co byl ten člověk odsouzen či nikoliv. A já bych na základě rozsudku bych se potom rozhodoval, jestli udělit milost či nikoliv. Myslím, že je to zcela transparentní a že je to tak správné.
Doporučil byste spoření na důchod v soukromých penzijních fondech podle toho, jak je to dnes nastaveno?
Tak samozřejmě, že jsem úplně odmítal ten původní návrh ministra Kalouska, aby byl ze zákona povinný druhý pilíř. To znamená, ze zákona si spořit v soukromých fondech. To absolutně odmítám, protože za důchod je odpovědný stát a až nějaký důchodový fond soukromý zkrachuje, tak by to zase sanoval stát. To jsou opravdu úplně hrůzostrašné scénáře. Nicméně k té vaší otázce. Stát musí a je povinen zajistit lidem základní solidární důchod. A to takový důchod, takhle to funguje třeba v Japonsku a vidíme, jak jsou japonští důchodci bohatí a cestují po celém světě. Základní solidární důchod, ze kterého, promiňte mi ten výraz, nespadne nikdo, žádný občan na hubu, bude mít na jídlo, na teplý domov a na ošacení, ten musí zajistit stát. A na peníze, na důchody, na důchodový účet se nesmí prostě sáhnout. To je nutná věc. A navíc na ten solidární důstojný důchod, když si lidé budou mít možnost spořit ještě v privátních fondech, tak proti tomu samozřejmě nic nemám. Ale trvám na tom, aby stát zajistil důstojný důchod. A současná výše důchodu, kterou stát tady zajišťuje, oproti tomu, že tady nám tady běhají doslova zloději, kteří mají na účtech miliardy, jak víme z médiích, a nikdo s nima nic nedělá, tak ten dosavadní, ty důchody jsou velmi nedůstojné, musím říct, a je to ostudné, co se tady děje.
Mnou zákonů u nás prochází s minimálním rozdílem. Jak byste se zachoval, možná na kterou stranu byste se přiklonil, řekněme, v případě církevních restitucí?
Já již od začátku říkám, že já s obsahem tohoto zákona nesouhlasím. Na úvod bych rád řekl, že co bylo ukradeno, je potřeba vrátit. To znamená pak, že církvi byly ukradeny majetky, je nutné je vrátit. Samozřejmě to je jedno, jestli je to církev nebo kdokoliv jiný. Prokazatelně ukradené majetky je potřeba vrátit. Nicméně obsah tohoto zákona s ním skutečně nesouhlasím, protože za A znevýhodňuje katolickou církev, když teda bych promluvil nejprve o katolické církev. Protože katolická církev se na základě tohoto zákona zbavuje mnoha svého majetku ve prospěch jiných církví v rámci jakéhosi vyrovnání a tyto církve přitom dosud žádný majetek prakticky neměly. To znamená, pro ní je tento zákon nevýhodný. Na druhou stranu, ten zákon vůbec neřeší ani financování církví. Já bych navrhoval právě německý model, a vy máte z Německa dlouholeté zkušenosti, aby občané mohli takzvanou daňovou asignaci, to znamená, aby občané mohli ze zákona určité procento svých daní se rozhodnout sami, jestli ho dají na nějaký dobročinný účel. A to je jedno, třeba to může být na domov důchodců, na dětský domov, anebo třeba z církvy, pakliže jsou věřící. To mi připadá zcela logické a spravedlivé. To znamená, obsah zákona je velmi podivný, nicméně platí ta úvodní premisa, že co bylo ukradeno, prokazatelně ukradeno, mělo by se vrátit. Ale ten zákon je špatný sám o sobě.
Jak vidíte Evropskou unii a postavení Česka v tomto společenství?
Tak já musím říci, že dosavadní integrace České republiky do Evropské unie, to znamená volná obchodní zóna a to, že nejsou kontroly na hranicích, já myslím, že to zcela dostačující. V tuto chvíli je to dostačující a jakoukoliv další integraci bych velmi vážně zvažoval, protože my se nemůžeme přeci jako Česká republika podílet na neodpovědné, lživé a podvodné politice Evropské unie. Tím mám na mysli konkrétně třeba Řecko, které v Evropské unii vůbec nemělo být, protože falšovalo doklady i přístupové doklady o vstupu do Evropské unie. To znamená, na této politice my se opravdu podílet nemůžeme. My nemáme, Česká republika, peníze na to, aby jsme se starali ještě o druhé, kteří podváděli. My máme problémy, abychom se postarali o naše občany.
Jak hodnotíte rozdílný přístup v hlasování Česka pro Kosovo a proti lepšímu postavení Palestiny v OSN?
Tak podívejte se, problém Kosova, já celkem souhlasím s tím, já mám problém s tím uznávat, takhle, generálně jsem proto, že každý národ má právo na sebeurčení. To určitě ano. Problém Kosova je však specifický, protože Albánci již to právo na sebeurčení naplnili tím, že mají svůj vlastní stát. Oni mají Albánii přeci. Takže ten, kdo chce mít vlastní stát z Albánců, může žít ve vlastním státě bez problému. Je to něco jiného než Kurdové, což je mimochodem největší národ na světě, který nemá vlastní stát, je 40 milionů a jsou rozpolcení mezi Tureckem a Irákem. Ale a vlastně ani historicky ti Albánci na tom území nežili. To znamená, tady se nabízí trošku ekvivalent se sudetskými Němci a se Sudety v případě Československa. A já si myslím, že přestože jsem pro sebeurčení, nemám nic proti samostatnému státu různých národů, tak u případu Kosova, znova říkám, to jejich právo na sebeurčení Albánců naplněno je již dávno státem Albánie. Dneska jsme už ve, řekl bych, svobodné Evropě, kde se každý tam může přestěhovat. Takže tady já si nejsem jistý a musím říci, že já bych pro tu samostatnost Kosova asi nehlasoval.
A pro samostatnost, respektive pro to lepší postavení Palestiny?
Tak, co se týče Palestiny, tak ten problém je trošku jiný. Já jsem proto, aby Palestinci měli právo na sebeurčení, aby měli svůj vlastní stát, svůj demokratický stát. To je určitě v případě Palestinců zcela legitimní. Nicméně problém je v tom, že současná palestinská vláda je postavená na, řekl bych, teroristických principech. A s tím já absolutně souhlasit nemohu. To znamená, samostatný stát Palestinců, ano, nicméně současná palestinská vláda je skutečně postavená na principech terorismu, což absolutně odmítám. Proto to finální řešení je samozřejmě na bezpečnostních zárukách, řekl bych, států v tom prostoru. Musí se zapojit i Rusko a Spojené státy a finální řešení samozřejmě na Izraelcích a na Palestincích.
Můžete ještě, pane Okamuro, využít jednu minutu bez mojí konkrétní otázky, nebo samozřejmě můžu položit další.
Tak já bych
další.
Radši dal tu vaši otázku.
Jo, dobře.
Já jsem si proslov nepřipravil.
Vy jste na svém blogu napsal v říjnu, to jestli budu či nebudu zvolený prezidentem je vedlejší. Podstata je, zda se podaří něco vykonat. I sama kandidatura je cesta vpřed. Co od vás můžeme v tomto směru očekávat? Vy samozřejmě zůstáváte senátorem. Jaké priority máte?
Tak, jak jsem říkal, zavedení přímé demokracie v České republice. Krokem k tomu je zákon o referendu, ten budu prosazovat, aby se lidé mohli přímo podílet na moci a když tak odvolávat ty politiky, kteří neplní program nebo nějakým způsobem chybují. Dále je to zavedení zákona a ten návrh mám připraven, nicméně v Senátu má většinu ČSSD a musím říct, že jsem se u politiků nesetkal s dobrým ohlasem. Je to zákon o hmotné a trestní odpovědnosti pro politiky, úředníky s vlivem na rozdělování veřejných peněz, soudce a státní zástupce. To je potřeba prosadit, protože rozkrádání naší země už nesmí být beztrestné, jako bylo doposud. Nicméně musím říci, že ten ohlas u kolegů v parlamentu není nějak nadšený a protože jsme tam nezávislí, bohužel v Senátu pouze dva, což mě také ten výsledek senátní voleb trošku nemile překvapil, protože já jsem myslel, že lidé jsou nespokojení. Přitom opět si to navolili tak, že většinu má dosavadní establishment. Tak tyto mé návrhy, mimo jiné, jsou sepsány i v mých knihách, i na mých blozích, takže posluchači si je můžou kdykoliv přečíst dopodrobná, protože tady je už na to málo prostoru, tak ta hmotná trestní odpovědnost, posílení odpovědnosti politiků a exekutivy a posílení přímé demokracie v České republice a aby lidé se mohli i podílet referendy na řízení země, to znamená v zásadních věcech, tak to je ten můj volební program zcela v kostce.
Vy máte, řekněme, recept na to, aby nám všem bylo lépe, jak říkáte, jsou to tři kouzelná slůvka.
Víte, těch slůvek je víc, pojďme být více solidární, nezávidět si, nebýt tak sobečtí, pomáhat si, zdravit se, nelhat. A víte, ta naše země, já vždycky říkám v zahraničí, když přemlouvám ty zahraniční velké cestovní kanceláře, aby posílali turisty k nám do České republiky, nikoliv do Itálie, do Francie či do Španělska, což je velmi obtížné tím pádem, že to jsou velké země a známé. Já říkám, my jsme země, která v přepočtu na počet obyvatel dala asi nejvíc světoznámých osobností na světě. Máme Muchu, Kafku, Dvořáka, Smetanu, Čáslavskou, Lendla, Navrátilovou a další. A my jsme velmi šikovný národ, takový malý národ a tolik světoznámých lidí, kontaktní čočky profesor Vichtrle. A my, kdybychom skutečně zabrali, trošku více zajímali o správu věcí veřejných, víc považovali tu naši vlast, že je skutečně naše, že je to takové to naše dítě, které chceme vychovávat, nerezignovali na naši vlast. My jsme mohli dávno být za 20 let Švýcarskem nebo Norskem nebo jakoukoliv takovou zemí. Uvědomme si, že v Japonsku třeba v roce 1964, 19 let po olympiádě, už jezdil Super Express Shinkansen a organizovali olympiádu. My jsme 20 let po revoluci a podívejte se, že ten stav zdaleka není takový, jako mohl být. Takže pojďme zabrat, nerezignujme, pojďme se zajímat o věci veřejné a nenechme to jen těm nahoře.
Pan Tomio Okamura byl hostem speciálního vydání Jak to vidí, pořadu, ve kterém na dvojce v abecedním pořadí představujeme všechny kandidátky a kandidáty přímé volby prezidenta, včetně těch, kteří byli sklání vyřazeni. Pane Okamuro, děkuji vám za váš čas a za rozhovor. Mějte se hezky. Zítra si prostřednictvím Radiomostu s Bruselem budu povídat s paní Zuzanou Rojtovou, europoslankyní za křesťanské demokraty. Příjemný den všem přeje Zita Senková. Naslyšenou.